45 сом 20 тыйын, 1 евро 62 сом 36 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 48 тыйын турат. Ал эми 1 казак теңгеси 30 тыйын, 1 өзбек суму 2,5 тыйын, 1 тажик сомонеси болсо 9 сом 48 тыйынды түздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Жол укук маселесине айланды. Быйылкы окуу жылынын башталышы менен айрым дин багытында укук коргоо уюмдары, ата-энелер жол укук салынган кыздар мектепке киргизилбей жатканын айтып чыгышты. Бүгүн алардын айрымдары билим берүү министрлигинин алдына нааразылык акциясын уюштурушууда. Иш-чара болуп жаткан жерден биздин кабарчыбыз Мирлан Токталиев азыр телефон аркылуу байланышта. Мирлан, саламатсыңбы?
Саламатсыздар.
Митингдин катышуучулары кандай талап коюп атышат?
Бул жерде билим берүү министринин астында буга чейин бир саат мурда 30 чакты жол салынган аялдар мектептерде өспүрүмдөргө, окуучуларга, жаш кыздарга ушул жол салынба деп окуучу башчылар, мектеп башчылары, директорлор айтып атат, ошолорду жок кылгыла, жумуштан кетсин, биздин балдар кыздарыбыз жол укук салынып мектепке киргенге эркиндик берилсин деген талаптары менен чыгышкан.
Аларга ошол билим берүү министрлигинин өкүлдөрү чыгып жолукту, алардын позициясы кандай болот?
Жолугушту. Учурда 10 чакты адам билим берүү министрине кирип жолугуп сүйлөшүп чыгышты. Билим берүү министрине талаптарын, өз талаптарын коюшту. Билим берүү министри өзү мындай атайын буйрук мектепке жол укук салынбай келсин деген буйрук эч качан министрлик тараптан чыккан эмес деп жооп берди дагы, ошонун аркасы менен кирип талап койгон кишилер кат жазып берди дедик кагаз түрүндө. Жазуу түрүндө ушул мындай буйрук чыккан эмес, мындан ары андай нерселер көтөрүлбөсүн деген катын талап кылышты. Азыр учурда министр кат жазып митингчилерге тапшырып берет.
Мирлан, ушул акция болгон жерде жарандык коом өкүлдөрү же ошол кыздардын жолу салынып мектепке барышына каршы адамдар дагы болдубу?
Бул жерде андай каршы адамдар байкалган жок. Жалпы эле ошол мектептерге жолук менен барып уруксат бериңиздер деген талап койгон эле митингчилер өткөрүштү.
Анткени буга чейин эгерде кыздарга жолук салынып мектепке баруусуна уруксат берилсе, көп өтпөй эркек балдар жанагы пакистандыктар кийген форманы кийип мектепке барабыз деген дагы бир талаптар коюлушу ыктымал деген чочулоор айтылып атты эле да?
Сурооңузду кайталап коесуз, болбой калды.
Эгерде кыздарга жолук салынып мектепке баруусуна уруксат берилсе, жакын арада эркек балдар дагы узун көйнөктөр менен ошол пакистандыктардын кийген формасы сыяктанган кийимдер менен мектепке барабыз деген талаптарды көтөрүшү мүмкүн деген чочулоор айтылып атпайбы?
Бул жерде андай талаптар айтылган жок, жалгыз гана мектепте кыздар барган, кыздар жолук салынып барган мектептер тууралуу эле маселелер көтөрүлдү. Башка балдар тууралуу, эркек балдардын кийими, башка ошол багыттагы суроолор боюнча сөз көтөрүлгөн жок.
Рахмат, Мирлан. Кабарчыбыз Мирлан Токталиев кыздардын мектепке жолук салынып келүүсүн колдогон митингден маалымат берди. Кадырман угарман, окуучу кыздардын жолук салынуу маселеси Азаттык Плюс теледолбоорунун бүгүнкү көрсөтүүсүндө да талкууланат. Көрсөтүүнү коомдук биринчи каналдан бүгүн кечки саат 9:00 көрсөңүз болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Буюлгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Мектеп темасын талкуулоону улантабыз. Ушул тапта демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясы орто мектептерде окуучулардын ата-энелеринин акча чогултуунун зарылдыгы тууралуу видео көпүрө өткөрүүдө. Ага Бишкек шаарынан тышкары Баткен, Нарын, Ысык Көл областарынан да ата-энелер, билим берүү министрлигинин жана жарандык коом өкүлдөрү катышып жатышат. Иш чарада биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да болуп келди. Зайырбек азыр менин жанымда. Айтсаң, видео көпүрөдө акча чогултууга байланышкан кандай маселелер көтөрүлдү? Мисалы, алыскы Баткен, Нарындан катышып жаткан ата энелер эмне көйгөйлөрдү айтып чыгышты?
Рахмат. Ушу видео көпүрөгө катышкан ушу Баткен облусунун айрым ата энелери, мугалимдери ушул чындап эле мектептерде ушундай акча чогултуулар бар экенин моюнга алышты. Ошондой эле алардын канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу жөнүндө сөз болду. Мисалы, ошол эле Нарындан чыккан бир ата эне ошо кызын мектепке барган үчүн акча берерин, бирок ошол эмне үчүн акча берип жаткандыгын сурап койгондугу үчүн мектептен, ошонун кайда жумшалып жаткандыгы үчүн башка ата-энелердин жана мектеп директору жана мектептин коомчулугу тарабынан бир сын пикирге, бир тоскоо кодулоого кабылганын айтып атат. Ушундай эле көрүнүш Ысык Көлдөн балык тагыраак айтканда балыкчыдан видео байланышка чыккан ата-энелердин дагы пикирлери айтылды. Алар дагы ошо кыздарыбызды, балдарыбызды мектепке берүүдө ошо акча чогултуулар болуп жаткандыгын, анын кандай максатта жумшалып жаткандыгы боюнча эч бир кабарлары жоктугун айтып, ушундай арыз муну айтылды.
Мамлекеттик бюджет тартышты күч алып, башыңа тартсаң бутуңа жетпейт болуп аткан тушта мүмкүн ата энелердин акча чогултуу зарылчылыгы бардыр деп айткандар да болдубу? Деги эле ошол министрликтин, парламенттин позициясы кандай болуп атат?
Бул тууралуу ушу билим берүү министрлигинин өкүлдөрү катышты. Алардын позициясы негизинен былтыр мурдатан ушу мектептерде ремонтко, китепке жана башка чогултууларга болуп келген экен. Бирок былтыр министрден 6-майда чыккан буйругу бар экен. Ал буйругунда ушул мектеп окутуу, билим алуу бардыгы бекер болот, конституциянын негизинде дагы, башка мыйзамдардын негизинде дагы бекер болот деп ушул буйрукка да белгиленип, ошол эле кезде эгерде ата энелер өздөрү кааласа мектептерди жанагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга таянып, ата энелердин комитети өздөрү каалап мектепке жардам беребиз десе, буга уруксат берилген экен. Ошол жерде катышкан укук коргоочулар, балдардын укуктарын коргоо боюнча өкүлдөр бул министрдин бул буйругун аябай сынга алып жатышат. Бир эле буйрук менен уруксат берип дагы тыйып да жатат депчи. Ошондуктан бул буйрукту аябай кайрадан карап көрүш керек деп атат. Чындыгында эле кээ бир министрликтин өкүлдөрү айтты, ушу мектепте тартыштыктар бар, мектептин тагыраак айтканда мамлекеттин бөлгөн каражаты чындап эле мектепти толук каржылаганга, толук ремонт кылганга жетпейт деп.
Сайырбек, сизге рахмат. Окуучулардын акча чогултуу маселеси талкууланып жаткан жыйындан кабарчыбыз Сайырбек Мактыбаев маалымдады. Бул баянды кененирээк кечки саат 6:00 уктуруубуздан уга аласыз. Кезекти эл аралык темага беребиз. Ушул жумада палестиндер Бириккен улуттардан өз мамлекетин расмий таанууну сурайт деп күтүлүүдө. Бул өтүнүч кабылданабы же жокпу азырынча белгисиз. Темага Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Палестин мамлекетин бүгүнгө чейин 120 ашык өлкө тааныды, бирок ал Бириккен улуттар уюмунун расмий тизмесине али кире элек. Келерки жумада Нью-Йоркто уюмдун 66 жылдык жыйыны ачылганда палестиндер дал ушул кемтикти толтуруп, буудан толук кандуу мүчөлүккө кабыл алууну сурамакчы. Сунуш уюмда кызуу талаш тартышты жаратары шексиз. Ал айрым мамлекеттерди бир бирине суук селки кылары да анык. Анткени палестиндер жалпы жыйында 193 мүчө мамлекеттин 130 чукулунун колдоосун ала алат. Бирок эгер сунуш өтүп кетсе, баары бир маселе коопсуздук кеңештин элегинен өтүшү керек. Ал эми бул кеңеште Израилдин шереги Кошмо Штаттары сунушка вето коюорун эскерткен. Палестиндерге өз алдынчалыкты Израиль акырындык менен бериши керектиги айтылган. 93 жылдагы Осло келишимине таянган жөөт мамлекети палестиндердин суверендүү өлкө куруу ниетин четке кагып келет. Палестин мамлекетин Африка, Азия, Латын Америка, өзгөчө араб өлкөлөрү колдой тургандыгы жакшы белгилүү. Бирок азыр Европа жана башка батыш өлкөлөрүнүн туруму Палестин маселеси үчүн чоң мааниге ээ. Себеби АКШнын ветосун күчүнөн кетире албаса да, алардын добушу Палестин мамлекетин түптөө далалатына эч ким көзгө илбей кое албагандай салмак бермекчи. Элиот Абрамс Вашингтондогу чет элдик байланыштар кеңешинде президент Рональд Рейган менен Джордж Буштун мезгилинде улук кызматтарда иштеген аймактык эксперт. Палестиндер өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдү өз тарабына тарта алабы? Кеп ушунда. Кошмо Штаттары, Канада, Австралия, Жаңы Зеландия, Европа биримдиги кимдин тарабын алат деп суроо салган эксперт, эгер палестиндер жалпы жыйында колдоо алып, бирок эң абройлуу демократиялык өлкөлөр колдобой койсо, бул палестиндер үчүн утулушка тете болот деп болголойт. Азырынча батыштын эң ири блогу болгон Европа биримдиги ким тарапка тартаары белгисиз. Июнь айында Израилде жана Палестин аймагында болгондо биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон палестиндерге бул жаатта ооз ачкан жок. Ошол эле мезгилде Европа биримдиги палестиндер эңсеген айрым чаралардын негизинде альтернативалык долбоорду таркатты. Анда мисалы Иерусалимди ортак байтакты деп таануу сыяктуу Израиль азыр кабыл албай турган чаралар бар. Рашид Халет АКШдагы Колумбия университетинин араб таануучу профессору. Калган оюнчулардын турумун ал төмөн күчө мүнөздөдү. Француздар кандайдыр бир чечим болушун каалашат, бирок АКШга Франция канчалык каршылык көрсөтөрү азыр белгисиз. Орусия палестиндерди колдошу мүмкүн Кытайда, бирок Британияныкын билбейбиз, дейт ал. Орусиянын буудагы элчиси Виталий Чуркин ушул аптада Орусия палестиндердин каалоосун буунун кандай форматта болсо да расмий колдошун кааларын билдирген.
Прагадан кесиптешим Жаңыл Жусупчан баяндады. Обод азаттыктын түшкү программасы жаңырып жатат. Аны мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Эми кезек студиянын коногу рубрикасына келип жетти. Өлкөнүн келечегин тандоо, башкача айтканда президенттик шайлоого 1,5 айдан азыраак убакыт калды. Шайлоону тынч жана таза өткөрүү учурдун маанилүү маселеси болууда. Өзүңүздөр баамдагандай, биздин азыркы түзүүдөгү маегибиз шайлоо темасына арналмакчы. Биздин бүгүнкү маектешибиз таза шайлоо биримдигинин байкоочуларынын координатору Эрнест Автандил. Эрнест мырза, кош келиңиз.
Саламатсызбы, рахмат.
Таза шайлоо биримдиги негизги көңүлдүү шайлоочулардын тизмесине буруу зарылдыгын көтөрүп чыкты. Эмне үчүн тизме маселеси?
Эми ар бир шайлоо жүргөндө шайлоо комиссиясы ошо шайлоочулардын тизмесин тактоо иш сапарын жүргүзөт. Биз болсо ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен биргелешип мобилдик группа түзүп атабыз. Ал 3 адамдан турат. Өкүлү шайлоо комиссиянын өкүлү, анан участковый, анан граждандык коомдон бир адам. Алар болсо бүт республика боюнча эмелердин баягы үйлөргө кирип шайлоочулардын тактап, анткени биз билгендей кээ бир биздин шайлоочуларыбыз пропискасы бир жерде болсо, өзүлөрү фактически башка жерде жашап жүрүшөт, же тиги чет мамлекетке барып иштеп, ошон үчүн биз тактоо иретинде ошол списоктарды биз тактап турабыз да.
Мурдараак ошол негизги тизмедеги адамдардын тизмесинен жана кошумча тизмедеги адамдардын тизмеси 2-3 эсе ашык көпчүк болуп кеткен, ушулар дагы бар эле да. Мына быйылкы жаңы шайлоо мыйзамы боюнча адамдар, шайлоочулар добушун өздөрү катталган эмес, жашаган жеринен берүүгө укуктуу болуп калбады. Бул сиздердин ишиңиздерге канчалык деңгээлде бир оорчулугун тийгизген жокпу?
Жок, бул болсо жанагы кирген мыйзам, жаңы мыйзамга кирген бул биздин сунушубуз болгон. Эми баягы жаңы мыйзам кабылданды, ошону баягы биринчи шайлоо болуп атпайбы, жана избирательный адрес деп коюшот. Бул болсо фактически каякта жашаган жериң болсо ошол жака барып заявление жазып ошол жерден добуш бере аласың да. Ошон үчүн баягы биз тактоо иретинде жана тизмелерди тактап турат тизмелери туура болуш керек да. Анан болсо жана сиз айткандай избирательный адрес боюнча убакыт көрсөтөт. Бул бизге жагымдуубу, жакшыбы, жаман эмеспи, кандай таасирлери тийгизет, ошону биз ушул шайлоодо, президент шайлоодо көрөбүз да.
Азыр талапкерлерди каттоо баштала элек. Ошентсе да баштапкы тизме 83 болгонун эске алсак, мурдагы президенттик шайлоолордон айырмаланып, быйыл президенттикке ат салышууну каалоочулар өтө эле арбын болду. Буга жараша быйылкы шайлоо мурдагы жылдарга караганда таза болот деген дагы бир кандайдыр ишенимдер айтылып атат да. Сиздердин биримдик буюмдун божомолу кандай болду?
Эми биздин уюмубуз биримдибиз билесиз, таза шайлоо деп аталат. Биздин негизги максатыбыз ошо шайлоо таза өтүш керек, справедливдүү өтүш керек. Биз ошол бүт жанагы кандидаттардын, мамлекеттик органдардын кандай иш сапарын, ошо даярдык, шайлоо кандай даярдык кылып атканын биз байкайбыз сөзсүз түрүндө. Албетте ошондой эмелер болсо, инциденттер болсо, биз коомчулукка дагы айтабыз, борбордук комиссияга дагы маалымат берип турабыз. Анан биздин азыркы ишибиз, биз 55 байкоочу даярдап бүт мамлекетке жибердик. Ошол байкоо иш сапарларын жүргүзүп атышат. Биринчи отчеттор
жалпы республика боюнча,
биринчи отчетторду алып атабыз. Алар эми биринчи качественный состав, канча эмелер жана комиссиянын мүчөлөрү, канча аял, канча ошондой эмелерди биз маалымат азыр алып атабыз. Кудайым буйруса анан ошондой маалыматтар дагы беребиз, коомчулукка беребиз.
Шайлоого даярдык жүргүзүүгө байкоо жүргүзүп аткан мезгилде ушул административдик ресурсту колдонуулар боюнча кандай бир аракеттерди байкадыңыздар? Анткени бизге байланышкан угармандар ушул жер жерлерде күч органдары студенттерге ушул жанагы 30 миң кол чогултуу учурунда административдик ресурс колдонулду деген бир маалыматтарды айтып атышат да.
Биз болсо 14 сентябрдан баштап ушул ишибизди баштадык. Биринчи отчеттор боюнча кандай эмелер жок болуп атат. Маалыматтар келип атат, бирок биз баягы маалымат алгандан ала биз биринчи ошону текшеришибиз керек да. Анткени туура эмес маалымат берип койсок, эми ар кандай дагы жанагы правовой эмелер сотко да бериши мүмкүн. Ошондуктан биз биринчи маалыматты алгандан кийин биз текшеребиз, анан ошол маалыматтарды биз беребиз. Бирок отчеттор боюнча азыркы учурда баягы бизге келе элек да андай маалыматтар.
Ошондой эле болсун, Эрнис мырза, сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Шайлоону таза, тынч өткөрүүгө биз да тилектешпиз. Урматтуу угармандар, биз менен Таза шайлоо биримдигинин байкоочулар координатору Эрнис Автандил маектешти. Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырууда.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордоондо.
Эң талоо камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Радуктун Газатовка жазайын, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кадырман угарман, бүгүнкү уктурууда жаңырып жаткан маалыматтардын баардыгын биздин интернеттеги баракчабыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык кечи. Биз болсо Азаттыктан түшкү берүүлөрүбүздү уланта беребиз. Өткөн апта соңунда Жогорку Кеңеш президентинин аппарат башчысы Эмилбек Каптагаевдин кызматтан кетишин талап кылган токтом кабыл алган парламент Эмилбек Каптагаевди коррупцияга малынган деп айыптоодо. Бул маселе боюнча иликтөө жүрүп жаткан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева азыр студияда. Канымгүл, парламенттин Каптагаевге койгон кеңеси канчалык чын жалган экенин аныктай алдыңыз?
Азырынча биз ушуга аракет кылып атабыз. Ар кайсы булактардан сураштырып, анан Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун айтымында президенттин аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаевди кызматтан алуу боюнча токтом 1 сентябрда эле Жогорку Кеңеш биринчи жыйынын баштаганда эле добушка коюлуш керек экен эле. Бул маселе кандайдыр бир себептерден ушул күнгө калынып калыптыр. 15 сентябрда бул маселе кайрадан көтөрүлүп добушка коюлган, ал эми добуш берүү жашыруун өтүп Каптагаевдин кызматтан алуу боюнча токтом кабыл алынып, ал президент Роза Отунбаева жолдонгон. Токтом кабыл алуунун негизги себептери туурасында Садыр Жапаров Азаттыкка өзү айтып берди эле, ошону угалы.
Парламенттин укугу бар. Парламенттин укугу жеке гана ушул аппараттын жетекчиси эмес президенттин. Президенттин өзүн кызматтан четтетүү боюнча токтом кабыл алса болот. Жанакы Каптагаевдин ар кандай коррупциялык баягы мурда Меккеге барчулардан коррупцияга аралашкан, анда дагы парламент токтом кабыл алып, генералдык прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматына тапшырма берилген, эч бир чара көрүлгөн эмес. Андан сырткары пансионат Витязь боюнча жанакы национализация болгон объект бүт өзүнүн туугандарын, бир туугандарын алып барып коюп алган дагы, алар каалагандай калчап отурат. Эмне алардын бир туугандан башка чок талда киши калбай калды. Андан сырткары да бир топ коррупцияга аралашкан жактары бар.
Жабык болгон себебин Садыр Жапаров Каптагаев менен айрым депутаттардын жакшы мамиледе болгонун жана артынан коркутуулар болбосун деген негизде жашыруун өткөрүү сунушу киргизилгенин билдирди.
Ушул учурда айрым маалыматтар боюнча ушул токтом кабыл алынган жыйынга депутаттар аз катышканы, кворум болбой калганы тууралуу айтылып атпайбы? Андай болсо 69 добуш каяктан?
Ооба, бул боюнча да талаш маселелер бар экен. Чындыгында негизинен ушул жогоруда айтылган Садыр Жапаровдун айткандары боюнча азырынча Эмилбек Каптагаев жана президенттин маалымат кызматы менен байланышуу азырынча мүмкүн болбой турат. Бирок айрым депутаттар бул токтомго кайра кайрылып, башынан добуш берүү демилгесин көтөрүшүүдө. Буга себеп сиз жогоруда берген суроо болуп атат. Ошол добуш берүү мезгилинде 69 депутаттын добуш берилген эмес. Буга ошол кезде, ошол күнү 30га жетпеген гана депутаттар отурган деп маалымат берди. Бул тууралуу Азаттыкка социал демократтар фракциясынан депутат Эркингүл Иманкожоева маалымат айтты да. Анын айтымында ошол күнү бардык эле депутаттар өздөрүнүн иштери менен жүрүшкөн. Ал Эркингүл Иманкожоева жыйын залына кирген учурда ошол 20дан ашуун гана депутат отурган деген оюн айтты эле, ошону уксак.
чындыгында депутаттар ачык айта турган болсо эми кимден коркот? Каттыгарсың, депутаттар коркпойт. Ошон үчүн ачык эле добуш бериш керек эле. Закон бузуулар бар деп айтылган экен ал токтомдо. Бирок эми ал закон бузуулар болсо, ошол мегаком боюнча тиешеси болсо, муну деген сот жагына берип, анан правоохранительный органдар текшерип, анан сот чечет да. Эми депутаттардын эми полномочиясы эмес, эми ар бирөөнү алып келип алып эле каалаган эми жаман көргөн кишисин эле каршы болгон кишисин алып келип алып токтом чыгара бергенде эми бул депутаттардын иши эмес. Кайрадан добуш бериш керек. Анткени ал жерде 69 анан 20 каршы көтөрдү. Ошол киши, ошончо киши болгон жок залдачы. Бир 30га жакын гана киши отурган.
Ал эми Садыр Жапаров болсо бул маселе оңунан чечилбесе президенттин өзүнүн маселесин көтөрөбүз деген оюн айтып атат. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Ханымгүл, бул маселе тууралуу макаланы биздин кечки уктуруубуздан толук уга аласыздар. Ошондой эле интернеттеги Азаттык KG сайтынан да окуп уксаңыз болот. Азаттыктын түшкү уктурууларын маданий тема менен жыйынтыктайбыз. Кезек Азаттыктын сөз чечмелөөчү, сөз дайра берүүсүнө келип жетти. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Өткөндө Азаттыктын сайтына беш бармак деген сөздүн төркүнүн билгиси келген окурманыбыздын каты түшкөн эле. Анда алгач бармак деген сөздүн маанисин чечмелеп алалы. Кадимки эле колдун же буттун беш манжасынын биринчиси баш бармак деп аталат. Кыргызда балкасы менен зар чапкан, бармагы менен мал тапкан деген сөз бар. Зар дегени алтын деген мааниде. Каранда эмгеги менен зергерчилик кылып мал тапкан дегенди билдирет. Бармак бас дейт. Илгери кат тааны элеккесте документке коюла турган колдун ордуна бармагын бастырган. Бармак басым жер экен деп да коет. Кенедей жер экен дегенди билдирет. Биз башка элге бармак басым жерибизди да бербейбиз дейт. Бармак басты, көз кысты деген сөз бар. Тапшырган ишти чала бүтүрүү же бирөөнүн эмгегин алдап жеп кетүү, алдыртам билгиспей жашоон амалкөйлүк менен иш кылганды айтат. Бармагынын башына чейин титиреп турду дейт, жүрөгү түшүп коркуп турду деген мааниде. Бармактайынан билем дейт, жаш кесинен бала кесинен бери билем дегени. Бармактайдан баш кошкон деп коет, жаш кестеринде үйлөнгөн дегенди туюндурат. Бармакка басып тырмакка кысып жыйна дейт, артык баш нерселерге азгырылбай сарамжал жаша дегенди билдирет. Бармак тиште же бармак чайына деген сөздөр да бар. Өкүнүч, өткөн ишке өкүнүү, түштөн кийин кейүү. Бүгүн аларга алдырып койсоң эртең бармак тиштеп баш чайкап каласың дейт. Ишенген баатырларын ажалга алдырып Манас бармагын жара чайнады дейт. Бармагы майга батты деп да коет. Ал жетиштүү жашап калды деген мааниде. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Кызматта иштеген адам анын пайдасын көрөт деген мааниде. Бармак басым, бармактын ордун чалык кенедей жер. Бармак басым жери көгөрүп калыптыр деп коет. Бармак ыр түзүлүшү да бар. Ыр түзүлүшү боюнча түрк элдериндеги термин муун өлчөмүн бармак ыр түзүлүшү деп коет. Эми беш бармакка келели. Беш бармактын түпкү мааниси беш манжа дегенди түшүндүрөт. Мен алардын ким экенин беш бармагымдай эле билем дейт. Беш бармактын экинчи мааниси кыргыздын улуттук башкы тамагынын аты. Күл майда тууралган этке чык, кесме, пияз кошуп жасалчу тамак. Мунун илгерки аты нарын деп аталган. Манаста этин салып пышырып, чоң казандан түшүрүп туурап нарын коюшуп, аябастан тоюшуп деген саптар бар. Беш колун салып жегенди уят көрүп, муну жапайычылыктын белгиси катары санап жийиркенгендер да жок эмес. Ушуга карата айтылуу мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун эл ичинде аңыз болуп айтылып калган сөзүн мисал келтире кетели. Ошол кездеги борбордук комитеттин катчыларынын бири Кремлден келген орус мейман кыргыздарды кепке кемтик, сөзгө сөлтүк кылып кемсинтип басынтыш үчүн кыргыз мамлекетинин башчысына кайрылып, Искак Разакович, сиздерди беш бармак дегенди колу менен жейт турбайбы э? Дегенде Разаков, ооба, беш бармакты биз колубуз менен жейбиз, а сиздер бутуңуздар менен жейсиздерби деп мыш кылган экен. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап Ого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 19-сентябрь дүйшөмбүгүнкү түшкү жарым саат уктуруусу аяктайт. Сиздер менен мен Замира Кожобаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.